Hello，
Hello，
Hello，selamat datang ya. Adakah sini Ansep atau Wafi bin Zulkifli?
Ya, saya.
Saya kok dari inti telah sampai ke Temoto sama sekolah Johor. Sini apa sedikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ansep sekarang?
Okey, sekarang tujuh, jalan nombor tujuh, Jalan Ghazali.
Sungai Katang 4300 Kacang Serangok.
Ya, saya.
Lepas tu, Encik sebagai security kat itu VAT Security Sdn Bhd kan?
Ya betul. Malam saya security, siang saya part time repair kasut.
Oh, yang itu Hu Tai Ge, yang itu security.
Security full
tapi
time.
malam malam full time malam.
Ya.
Lepas tu pagi buat repair kasut eh.
Ya, part time.
Okay. Lepas tu boleh saya tahu Encik sebab bekerja berapa lama?
Sudah 6 bulan.
6 bulan, okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Anggaran semua ke?
Yang itu security, yang itu kasih basic 1,500 kan?
Ya.
Lepas tu 1,200 eh.
Anggaran kasar dalam 2,400 lebih lah.
2,400 lebih yang itu gaji kasar. Lepas ni itu repair kasut anggaran petang-petang satu bulan berapa?
3,000.
3,000 eh.
Ya.
Okey. Lepas tu yang Encik kasih punya itu 013-222-9865 yang itu nombor telefon personal in charge ke?
Ya, supervisor saya.
Supervisor eh. Boleh saya tahu nama supervisor?
Farhan. Cik Farhan.
Farhan. Nak minta Encik tolong inform Encik Farhan dan orang rujukan eh. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Okey, baik-baik. Boleh-boleh.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Okey, sama-sama. Terima kasih kembali.
Okey.